Pavasarī COVID-19 pandēmija dažu mēnešu laikā burtiski pārkarsēja individuālās aizsardzības līdzekļu tirgu. Augstā pieprasījuma dēļ apgrūtināta kļuva ne tikai to ražošana, bet arī piegāde. Šobrīd situācija ir ievērojami labāka, liecina patērētāja tiesība aizsardzības centra oktobrī veiktā situācijas izpēte. Apsakojot vairāk nekā 220 tirdzniecības vietas, secinājums ir, ka tirgū masku piedāvājums un pieejamība ir plaša, iespējams vēl varētu dažādot masku iegādes vietas, stāsta centra pārstāve Sanita Gertmane.
Mēs esam monitorējuši 226 tirdzniecības vietas un 106 vietās ir nopērkama šīs te higieniskās maskas, kas ir daudz un faktiski šīs te maska piedāvājums ir ļoti plašs. Tās ir dažādas, gan daudzreiz lietojamās, gan vienreiz lietojamās. Tā kā tieši par masku trūkumu nevajadzētu būt atraukumam.
Arī cenu diapazons ir plašs, sākot no 17 centiem vienreiz lietojamām maskām līdz pat 15 eiro par vairāk kārt lietojamām maskām. Pieejamība vairs nav iemesls masku nevalkāšanai. Iemesls drīzāk varētu būt nespēja tik ātri pieņemt jaunu paradumu.
Nav vēl iestrādājies šis paradums. Vienmēr ejot no mājas līdzi arī ņemt šo masku, tāpat kā mēs ņemam maku līdzi vai atslēgas. Vai arī, kad esam veikalā, padomājam, ja mājās nav pietiekams daudzam šo masku, varbūt ir vērts kādu lieku arī nopirkt, lai tomēr ir vienmēr par rokai. Protams, kā ir ļoti labi, ja maskas ir pieejamas dažādās vietās, piemēram, viens no risinājumiem varētu būt šie te masku automāti, tādi ir un tas ir ļoti labs risinājums.
Ar valdības lēmumu masku nēsāšanu publiskās vietās šobrīd ir obligāta, bet sākot no 20. Novembra par masku nenēsāšanu varēs piemērot arī naudas sodu no 10 līdz 50 eiro. Lai neradītu problēmas sociāli mazāk aizsargātiem iedzīvotājiem, viņi līdz šim laikam maskas saņems par brīvu. Par valsts budžeta līdzekļiem aizsardzības ministrija iepērk viņiem domātās maskas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic sadali pa pašvaldībām, un tālākā sadali ir katras pašvaldības pārziņā, stāsta labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš.
Katram būs pieejamas divas šīs te maskas, tātad saskaitot kopā tas cipars ir apmēram 217 tūkstoši cilvēku, bet par cik tas ir mainīgs cipars, tas nav statisks, tad viņu nopaļojot uz augšu, ir runa par aptuveni 250 tūkstošu vienību šo te masku iepirkumu, kas tad tiks nogādāts uz pašvaldībām, lai līdz 20. novembrim būtu šie te higiēnas izstrādājumi pieejami.
Masku izdalīšana pašvaldībām sāksies no pirmdienas 9. novembra un līdz 20. novembrim visiem asturīgajiem iedzīvotājiem jābūt apgādātiem ar higieniskajām maskām. Daļa pašvaldību vēl gaidot valsts piegādi masku izdala jau nodrošina par saviem līdzekļiem. Baiba Kušča, Latvijas radio.